za življenje. Lepo pozdravljeni, v novem letu bo v oddajah za življenje naša gostja tudi docentka doktorica Andreja Poljanec. Žena in mati petih otrok, po izobrazbi pa psihologinja, specialistka, zakonske in družinske terapije ter supervizorka. Izdala je knjige in knjižice Med dvema ognjema, Rahločutnost do otrok, Rahločutno starševstvo, Moj svet, Starševstvo ima okus po sreči. Je docentka za področje psihologije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Na študijsko-raziskovalnem centru je vrsto let razvijala projekte pomoč mladim družinam v stiski. Predava predvsem staršem, vzgojiteljem, učiteljem, pedagogom, socialnim delavcem, zdravstvenemu osebju, prostovoljcem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi. Sodelavci je leta 2012 ustanovila Zavod študijsko-raziskovalni center za družino, kjer je strokovna vodja. Odpirali bomo različne tematike, ki so v tem trenutku aktualne za vse. Vabljeni k spremljanju teh oddaj. Dobar dan, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji za življenje. Danes gostimo doktorico Andrejo Poljanec. Pozdravljena, Andreja.
Ja, dobar dan.
Prav današnji dan nam je narekoval temo in danes bi bilo res čisto nemogoče govoriti o drugih stvareh ali pa se ne bi spodobilo, ne, kot o materinstvu in očetovstvu, o vsem, kar je povezano s tem. In mogoče, Andreja, na začetku, kako je tebe samo materinstvo preoblikovalo, dopolnilo, izpopolnilo?
Ja, prav hvala, tudi sem jaz vesela, da na tak lep dan skupaj debatirava, premišljujeva o tem res mogočni temi. In tist, kar jaz res doživljam hvaležnosti v glavnem pri materinstvu, ki je najmočneje povezana prav s tem preoblikovanjem, je prav to, da nekako da sem spoznala, hvala Bogu, že kar zgodi, da je materinstvo res eno tako globoko preoblikovanje, prav ena taka preobrazba notranja, kjer res začneš prisluškovati, bi rekla, svoji notranjosti ob otrokovih odzivih, prisluškovati njegovi notranjosti, njegovim potrebam, vzgibom, željam, te ranljivosti, prisrčnosti in tega, da te to na nek način toliko globok lahko se dotakne, toliko nagovori, da si pripravljen na nek način skočiti v vodo in napolno začeti v tej smeri, bi rekla, delati in čim več enih strahov predelati, to sem jaz pri sebi močno videla, strahov čisto v smislu, kakšna so pričakovanja drugih, kakšne so, ne vem, vzgojne smernice, kaj je bolj pravilno, kaj manj, da čim več tega na nek način balasta sem zmogla, skup z možem, res močno tako odlepati od sebe in potem se naredi en tak res čudovit, sicer zahteven mogoče prostor, enega tazga prav, bi rekla, strukturnega, prav osebnostnega preoblikovanja, to pomeni celostnega, na čustveni ravni, na kognitivni, v smislu nekih prepričanj, na ravni tudi enega vrednostnega sistema, kaj je zdaj res bolj pomembno, kaj manj, odnosnega sistema, tako da tist, kar meni res ena lepota ostaja, je, da je to nekaj, kar je res odnosno, vzajemno, nikoli glih enostavno, do konca življenja trajajoče, polhanene dinamike, mene to veseli in poživlja, niti slučajno pa ni vedno enostaven. In kar tudi daje v resnici en dober pridih ali pa en dober izziv.
Andreja, če greva malce v preteklost, biti mama v 19. 20. stoletju je bilo res veliko drugače, veliko bolj, se jaz še danes gledam, naporno, tudi večkrat premalo spoštovano. Se mi zdi, da danes končno se materinstvu daje nekako večja in prava vloga, veliko rojstev je bilo, veliko smrti. Kako ti vidiš tisti čas?
Ja, jaz ga doživljam recimo v teh vidikih, sploh če imava tako malo pred očmi to dobo industrializacije, čeprav razumem.
Ja,
ne?
Tako pa.
Zdaj, jaz mislim, da tam sta se dogajali dve precej različni mogoče smeri materinstva. Ena je bila ta industrializacijska, kjer je bilo v resnici življenje mater in njihovih otrok, vsaj jaz ga doživljam dobesedno kruto. Tist, kar je največja ena taka krivica mehnih otročkov ali pa celo dojenčkov, je, da so mamice morale biti preveč časa z doma, pričemer pa varstva dnevna ali pa neka taka, a ne, vzgojni varstveni zavodi ali pa zavetišča niso bila še dobro postavljena na noge. Te mamice so potem zelo pogosto te svoje otroke ali puščale doma, same se prepuščene, ali v varstvo starejšim otročkom, kjer so potem razvijali neko postaršenje, kar je zelo velika krivica, a ne. Po drugi strani, ali so jih sabo, rekla tako, vlačile na delo, kjer se tudi niso mogle posvetiti. In moram reči, da v tem vidiku, tako prav, če kaj tazga preberam ali pa spremljam kakšen film ali pa dokumentarc, mi je zmer tako težko gledati eno tako globoko bolečino in prav krivico, uno, ki te prav ostro strezne, kako nedostojanstveno ali pa nespoštljivo, tako brezbrižno se je delal do tog svetega poslanstva, ker ga skor ni svetejšega poslanstva, ne, kakor materinstvo. Tako da tam mi ogromen ene bolečine ostaja in tist, kar me pa iz tega, na primer, ven potegne, je prav hvaležnost pa res en, ja, bi rekla mogoče hvaležnost, pa tudi občudovanje, no, teh žensk mater, ki so v tistih obdobjih, v tistem obdobju, no, zmogle eno tako, bi rekla, sveto jezo in eno borbenost in da so imele eno energičnost in vizijo, da so se zoprstavljale sistemu, ga izboljšvale na različne načine, zdaj ali z malo več jeza ali z več neke tankočutnosti in res pripravljale prostor nekim spremembam, a ne, že v tistem obdobju. Tisto, kar je pa v tistem obdobju tudi če zelo močno bilo prisotno, tudi zelo močno v Sloveniji, je pa recimo kmečko prebivalstvo, ne? In se mi zdi, da je v tistem obdobju to kmečko prebivalstvo vsem bilo v prednosti. Zato, ker vidim tako, pa tudi pri branju, saj čist direktno več tega ne moramo slišati, a ne? Da so vsem te otroke velikrat, če so zmogle eno to rahločutnost oseb ohranjati, kljub temu, da je bilo veliko dela, pa pranja, pa kuhanja, pa
so bili skupaj,
ne? A ne, so bili pa vsem skupaj. Tist, kar me pa pri te kategoriji pa nikoli ne pusti mirne, ampak celo tako globok pretresene, da mi kakšne podobe iz kakšnih črtic sploh ne morajo iz glave, je pa, da so pa matere, ki so imele pa znižano sposobnost ene senzitivnosti ali pa odzivnosti na otroka, pa te otroke v resnici povijale, opijanjale, puščale v temi, zato da so več časa spali in tako da jaz mislim, da v osnovi je bilo zahtevno. Moram reči, da če o tem razmišljam, kaj je bilo prej pa kaj je zdaj, čutim eno veliko hvaležnost do tega obdobja, ki so jo različne ženske, drugi strokovnjaki, znanstveniki na nek način nam prigarali. Tukaj ne morem mimo teorije navezanosti, kjer je tudi ena od zelo pomembnih žensk, to je bila gospa Mary Ainsworthova, študentka Johna Bowlbyja, ne, utemeljitelja teorije navezanosti. Mislim, to so naredile take drastične družbene spremembe, kot na primer, da smo zdaj lahko v bolnici z otrokom, a ne? Ali pa da se razume, da otrok potrebuje odrasoga, da potrebuje odrasoga, ki ga ima vedno ob sebi in tako naprej. Tako da jaz sem vesela, da smo ven iz tega zahtevnega obdobja. Zagotovo ima pa vsako obdobje neke prednosti in neke slabosti, a ne? Ker zdaj je pa tist, kar se nam dogaja, pa tudi ena taka v bistvu kariernost močno v ženskem svetu, v materinskem tudi. Tudi ena odtojenost, veliko tehnologije, tako da če nisi zelo v stiku s sabo pa nekako pri stvari, pri materinstvu, je pa nevarno, da te pa zelo hitro odnese, čeprav imaš po drugi strani veliko dobja pa možnosti za kvaliteten razvoj materinstva. Ne?
Andreja, kaj pa se je
kaj se pravzaprav zgodi z žensko, ko postane mati, tudi z tega psihološkega vidika, če nam lahko malce razložiš.
Ja, to je en neverjeten učinek, res, ker zajame čist vse spektre ženske, ki se potem preoblikujejo v resnici v materinstvo in nikoli več nisi samo ženska. A ne? Kar pomeni čist konkretno, da te najprej preoblikuje tudi fiziološko te spremeni pa tudi nevrološko. A ne? Nevrološke spremembe so pa čist konkretno kemijske, a ne potem strukturne v možganih in funkcionalne. Kar pomeni, da mi v resnici in organsko se spremenimo ob tem, ko postanemo mamice, in psihični konstrukt se spremeni. A ne, ker že, ko še v nosečnosti, so že te spremembe zelo velike, takrat sicer predvsem hormonske, pa take dojemalne, a ne, da ti doživljaš, da se začenjaš navezvati, da začenjaš drugače skrbeti zase. Pomen je pozornost preusmerjena še na ranljivejšega torej člana, ne torej tvojega otročka, v tem primeru še plod. Medtem, ko potem takoj po rojstvu je tist, kar je en tak zelo velik učink, da ne moreš več najprej poskrbeti zase, ampak moraš najprej poskrbeti za novorojenčka in potem tudi dojenčka. In to je res zelo velika sprememba, ki je ne moreš kar na hiter doumet, naprimer, in je to tudi zelo veliko povezano z globokimi stiskami, tudi z velike netesnobe, nemoči, tudi zelo dragoceno, če čutiš v tem obdobju jezo, do kere mere zdaj na nek način prisluhniti pa se odzivati na otročka, v kjeri meri tudi potem ali zase poskrbeti za svoj spanec, za svojo higieno, prehrano in tako naprej. Tako da recimo to zgodne obdobje je belkneno samo preoblikovanje, zelo intenzivno. Tudi, če bi tako, a ne, pomislili, otrokovi možgani takrat najhitreje rastejo in s hitrostjo otrokovih možganov se moramo tudi s tako hitrostjo preoblikovati matere, a ne, zato ker sicer zaostajamo za njegovim razvojem, a ne. Tako da, res je zanimivo, kako brzijo ta obdobja različna v razvojnem obdobju novorojenčka. A ne? Novorojenček je, ne vem, samo 6 tednov, pol je že dojenček, ki čebla, ki govor razvija, potem že postane malček. A ne? Tako, izredno pospešeni so tudi v bistvu te mejniki. Nikoli kasnej potem ne več tok. Vsako naslednje obdobje traja daljši čas, kakor ta prva obdobja. Tako da v resnici z začetkom materinstva vsakemu otročku posebej. To ne pomeni, da si ti si sicer potem mati, a ne, bi rekla, tudi če ob prvem otroku, tudi če ob nerojenem otroku, tudi če bi rekla, v vsakih oblikah otroka, tudi ob mrtvorojenem, ob splavljenem, vedno si mama takoj ob spočetju. Ampak je zanimivo, da vsakič, ko si znova noseč, znova ko zanoseš, razvijaš novo materinstvo. A ne? Tako je, da je to res zanimivo, da neki že, bi rekla, veščine ali pa neka znanja, bolj kot neke spretnosti ali pa izkušnje uporabiš od prejšnjih nosečnosti pa od prejšnjih materinstv, ampak da bi jih pa lahko kar neposredno uporabil, je pa zanimivo, da jih prav ne moreš. A ne? Kar ravno dela to dragocenost, bogatstvo in tudi eno tako blagostanje, da lahko materinstvo res vsakeč na nov zastavimo in izboljšujemo. In potem tist, kar vidimo, da smo izboljšali ali pa se sami naučili bolj pomiriti ali pa prerazumeti ali pa se bolj nežno zvati ali pa karkoli tazga, kar nam je velikrat mamam zahtevno, a ne? Je pa zelo dragocen učink, da ga pa lahko na nek način posplošimo, tako generaliziramo, pol tudi v smeri uporabljanja te veščine ali pa tega spoznanja ob enem otroku na spoznanje, kako bi pa to lahko uporabili tudi pri drugem otroku, če ravno nismo ob tistmu pogruntali tega. A ne?
Andreja, in zdi se mi, da mame imamo en privilegij, no, ker ta otrok raste v našem telesu in že v času nosečnosti spletemo neko posebno vez. Očetje morajo najbrž nekaj dodatnega vzpostaviti ali pa se tudi zato včasih kakšna vez težje vzpostavi. Kako je s tem očetovstvom?
Ja, to so zelo velike razlike, čisto iskreno, in hvala za to vprašanje. Včasih, kar nehote malo primerjamo te dve vlogi, seveda ju lahko primerjamo v eni čustveni odzivnosti, občutku varnosti in zaupanja, topline, ki otroku pripada in je dragoceno, da jo tako matere kot očetje razvijamo. Ampak je pa res, da mati, a ne, že fiziološko, torej že z nosečnostjo, in tudi takoj potem je bolj prepletena čist hormonsko z otrokom. Naprimer, ena taka malo zanimivost je, da se ob vsakem podoju sprošča hormon oksitocin in ta oksitocin, ne, naredi občutek pomirjenosti, ne, take sproščenosti v telesu. In zato mamice, ki zmoremo dojiti, smo celo bolj nežne in bolj občutljive in več ene topline in potrpežljivosti zmoremo v primerjavi z mamicami, ki ne zmorejo dojiti ali pa se odločati za dojenje. Ne? In zdaj, če že sam to pomislimo, sam ena ali ne, ja, ne, so očetje na nek način kot prikrajšani, pa zdaj niso prikrajšani, v resnici pa razvijajo drugačno vlogo. Ne? In zdaj, tist, kar je zelo dragocen, je pa, da vemo, da ja, oče je prav že prenatalno na nek način manj upleten, vsem pa posredno prek mamice in tudi pri novorojenčku je oče vpleten res tako vidimo bolj posredno prek matere, da nje pomaga, da se prek nje oglašuje. Tist, kar pa konkretno lahko naredi, je zelo dragoceno, pa se dolg časa ni tega prav aplicirali ali pa niti zavedali, je pa, da če že čist takoj začne s pestvovanjem, crklanjem, že novorojenčka, mogoče kopanjem ali pa neko tako malo aktivnostjo, ki jo pač oče lahko opravi na nek način enak čuteče ali pa kvalitetno, čisto funkcionalno kvalitetno enako kot mamica, se pa pri očetu sprošča ena druga snov, to je vazopresin, naprimer, ena taka zanimiva, ki zelo podobne učinke naredi, tudi malo take občutke zaljubljenosti, a ne? Sprošča pri očetu. Kar čisto konkretno pomeni, da očetom ni treba čakati tega, da se bojo fajn zaljubili v svojega novorojenčka otročka, ampak da to začnejo kar takoj, kakor hitro se da, in potem se najprej ta vez zelo obogateno tudi s temi, bi rekla, pozitivnimi hormoni, a ne, razvija v eni smeri topline, predvsem je iz vseh raziskav toplina pri očetih pa varnost najbolj skoč ven, ali kako bi tako rekla, kot ključen dejavnik ali pa vidik zdravega očetovstva. Tako odločilen, kot odločilen dejavnik. In prav te, a ne, manevri skupnega v bistvu ukvarjanja naredijo to vez organsko. A ne, in pol tudi očetje ne morajo, da ne bi svojih otročkov pogrešali. In potem tudi, če ne toliko zanalašč, zmeri vedno zavestno, začnejo pogrešati. In potem, pri približno letu pa pol, ko pa otroček postane zrelejši za igro, za neke aktivnosti, iniciativnost, torej raziskovanje, tudi pogovarjanje, takrat pa očetje lahko še bolj napolno začnejo razvijati ta odnos z otrokom, ko je v manjši meri pomembno to fizično, bi rekla, reguliranje otrokove stiske, velik dojenja, velik uspavanja, velik enega tazga negovanja, ki res tudi dojenčku bolj paše, če je velikrat povezano z materinim načinom, a ne, pomirjanja. In potem očetje začnejo na en zelo ustvarjalen način lahko razvijati na polno svoje očetovstvo in je čist en poseben način, ja. Zelo neumen je sploh to dvoje primerjati.
Ja, absolutno, saj to. Danes je v oddaji za življenje z nami doktorica Andreja Poljanec, govoriva o materinstvu in povedala si, Andreja, kako pomembno je, da se oče poveže z otrokom, tudi kako naj se to zgodi. Je pa res, da se, če se vrneva zdaj k materinstvu, ta vloga matere skozi obdobja otroka tudi spreminja. Če na začetku otrok sploh ne more preživeti brez matere ali pa no zdaj že lahko, če se zgodi smrt, Bog ne daj, ampak tudi to, je pa res, da potem skozi različna obdobja pa seveda v puberteti začutimo matere, da pa seveda je to že prvi odmik otrok, čeprav najprej gre v vrtec, nas tam zapusti, gre v šolo in potem pa še ta vedenski odklon, odraščanje. Kako pa tu sprejemati vse te različne vloge? Otroci se spreminjajo, se moramo z njimi spreminjati tudi mi?
Ja, hvala. Res gre tako, kot si že mečka nakazala, razvoj čist naravno, tudi z razvijanjem otrokovih možganov, otrokove osebnosti, kognicije, torej bi rekla vseh področij, a ne, osebnosti, postopno. A ne, zdaj tist, kar je za mati mogoče ena od najbolj dragocenih vidikov, je, da zmore temu otrokovmu razvoju čim bolj slediti, da ga ali ne prehiteva, kar je pogosto, če nisi na nek način uglašen, a ne, z otrokovimi sposobnosti, zmogljivostmi, čustveno, tudi bi rekla zrelostjo, kognitivno, skratka, celostno, a ne, je to prehitevanje v resnici kar nevarno. Čisto v smislu tudi pol enih previsokih pričakovanj ali pa napačnih razumevanja, ne, kaj bi otrok že moral ali pa česa, ne. Tako da prav ta uglaševanje, ne, uglašenost z otrokom je res pomembna. Zdaj pa čisto konkretno, če tako mečkam greva skozi ta obdobja, seveda, najprej je prav to, kar smo že prej letko rekli, prav to, da si res napolno na razpolago otroku. Zato imaš tudi porodniško obdobje, bi rekla, da si ga lahko vzameš ta čas, da glih tako dobiš vsem od države, bi rekla, finančno podporo in da se res lahko temu času posvetiš. Takrat te otrok potrebuje na nek način skos. Ker če te niti ne voha, niti ne vid, niti ne sliš, misel, da te ni na svetu, a ne dobesedno. Tako da takrat je zelo napolno in je v glavnem prav zorenje v te čustveni uglašenosti in eni taki zdravi, čim bolj občutljivi odzivnosti na otroka. Potem je pa že z obdobjem malčka, recimo po letu pa pol ali pa okoli drugega pa tam predšolsko obdobje, naprimer bi lahko kratko rekel, je pa zelo dragoceno in večkrat kar naporno, tako kot izziv za mamice, je pa obdobje, da otrok že potrebuje več svobode, zato ker razvija lastno identiteto že in ima svoje želje, svoja prepričanja, svoje ideje, kako bi večeri spadil, kaj bi jedel in tako naprej, s čem bi se igral, kdaj bi šel domov z igrišča. In tam se že začenjajo prvi zametki tega, da ti zmoraš njega že resnično, tako bi rekla, v polnosti, vrednotati in doživljati in sprejemati kot svojo osebnost. Kaj ga zmoti, kaj ga vznemir, koliko je občutljiv, koliko ga nekaj veseli. Tako bi rekla, že se pustiti na nek način v drugačnem smislu preoblikovati, čist že vedenskem, tem, kaj rad počneš. Mogoče ne boš več, ko je bil dojenček, si, če rad tečeš, ga dal v voziček, pa še si oteč. Torej si ti izbiral, a ne velikrat če. Zdaj pri malčku si že v resnici na te ravni, kako ga boš ali motiviral, ali pa v resnici že začel konsenze iskati, a ne. Oziroma se približati in kdaj uveljaviti svojo voljo in postaviti neke, bi rekla, tudi zdrave meje v smislu vodenja otroka, kdaj pa na nek način ga začutiti, pa se njemu približati. No, in ta svoboda je nekaj, kar je zelo dragocenega, pa kar ni enostavno nikoli v življenju. In to je zagotovo en vidik, ki nas zelo močno spremlja, pa tudi pri najstniku, pri mladostniku. Kakšen tak primer, ki je nam, naprimer, v našem vrednostnem sistemu čist normalen, ne vem, da boš prostovoljc, da boš kje pomagal, da boš, ne vem, v zboru pel ali pa kaj tazga, in vidiš, da mladostniku to ne ustreza, da mu gre celo mogoče na živce, da se začenja odmikati od enih zadev, ki smo jih mi zelo zgledom, bi rekla, vzgajali in skušali. In spet, tukaj pride ta svoboda do izraza, da je on svojo osebnost, da mu boš ti sicer podpora, ali pa zgled, ali pa znov razložiti, zakaj je to dragoceno ali pa pomembno, ampak potem v resnici videl, kako se on kot osebnostno razvija. In to, da ti zmoreš to sprejemanje otrokove ene edinstvenosti v vzajemnem, bi rekla, razvoju sebe ob njem in njega ob tebi, je nekaj, kar opažam velikrat kar dramatično ali pa problematično celo. Vezanje otrok nase, vezanje otrok na lastna prepričanja, na lastne vrednostne sisteme, in na ta način se zelo veliko enih takih malo prikritih krivic dogaja. In se mi zdi, da je tukaj en tak lep, mogoče tudi zeitgeist, kjer se lahko matere še dodatno zavedamo tega, da so otroci podarjeni v, bi rekla, eno spremstvo in eno, bi rekla, fizično, čustveno pa duhovno spremljanje, ne pa kontrolo pa pritisk v smislu, kdo naj bi otrok postal.
Potem seveda se spremeni vloga še, ko se otrok osamosvoji, tako že miselno, ko naredi sam po svoje. Ko gledamo, ko postajajo mladi ljudje, ko se zaljubijo, ko pripeljejo domov dekleta, fante, to je spet ena zanimiva preizkušnja za oba starša, ne? Sprejeti, da njihov ljubljeni otrok, ki smo ga ravno kar crkljali, zdaj gre na svojo pot in mogoče, če nam je fant dekle po naših merilih, je še v redu. Veliko krat se potem zgodi, da ni, kje so zdaj tu, kje smo zdaj potem takrat, če lahko kot starši v ozadju.
Vsako obdobje prinese zelo veliko skrbi, strahov in ene take tesnobe, zato ker vsako novo obdobje v vsakem drugem, torej vsakem otroku, je vedno novost za tvoje starševstvo. In je ta skrb ali pa v bistvu en tak čist notranji, nežen, mogoče tudi strah, bolj kot ena skrb, naraven. To je dragocen, da se tega zavedamo. Tako čist kot en lahko včas tudi samo nežen preblisk. To ne pomeni, da smo zdaj prestrašeni, koga je zdaj zbral ali pa ne, ampak bi bilo pa škoda, da se ne bi enega kančka te skrbi ali zavedala, si jo na nek način priznali. Kdo to je, v kaj se otrok spušča, odkot prihaja zdaj ta zaljubljenc v del naše družine, a ne? Tako da, bolj, ko si v stiku tudi s svojimi čustvi in prav temi v bistvu malo pomisleki, strahovi, iz kakšne družine je, bolj dragocen lahko o tem spregovoriš tudi z otrokovim očetom ali pa s svojim trenutnim partnerjem, če gre, ali pač nekim odraslim, ob katerem se pač dobro počutiš in mu, ne vem, na nek način čustveno zelo zaupaš, se počutiš varno, zato da te svoje strahove čim bolj ukali umiriš. Ali pa jih vsaj razumeš, ker lahko so tudi zelo temeljeni, jih pa vsaj razumeš. In ko te skrbi ali pa strahove umiriš, šele narediš en tak prostor sprejemanja, tudi zaupanja v to, da je otrok zdaj na svoji poti, da bo razvijal neko svoje življenje, in da greš v smeri sprejemanja tega novega mladostnika ali pa mladega odraslega v ta odnos, a ne, z eno iskrenostjo, eno blagohotnostjo, da se te skrbi ne čutijo v odnosu, ki ga živita one dva v zagotovo eni veri in želji, da bi jima uspel nekaj lepega. To je želja vsazga, to je čisto eno pač urojeno hrepenenje. Ne? Tako da to zmoreš samo na način, da se najprej tega zavedaš, pa potem znotraj tega nekako pomiriš. Zelo pogosto v vseh teh obdobjih, pa prav v tem, kar se zdaj le izpostavlja, ko nimaš več svoje fizične kontrole pa moči, to je tisto, kar je izziv v starševstvu. Ker ti imaš recimo do enega 12. ali pa 13. leta, mogoče do srednje šole, še zelo velikat v rokah občutek, da imaš v rokah škarje pa platno. Kar je sicer včas malo trapast, ampak tako izpade. Zaradi nezrelosti, ekonomske, fiziološke, rekla bi čustvene in tako naprej. In tako je čist naravno. Ne? V resnici si ti tisti, ki odreja, malo zagroziš, malo nekako odrediš in otroki tak ve, da brez tebe ne more preživeti in bo v Bogu in kakorkoli. Taka zgodba, če karikiram zdaj malo na hiter. In v resnici takrat imaš občutek, da ti bolj žgre. V resnici si morda samo zanemaril malo bolj prefinjene občutke, kaj vse čutiš zraven, kaj bi še lahko vprašal, kako bi se pozanimil, kaj je v resnici čisto v zadju enega konflikta ali odpora ali upora ali kakorkoli. In to, kar je res ena taka transformacija, ne, materinstva pa tudi seveda očetovstva, je prav to, da pol nimaš več tega v svojih rokah. In če že prej si težko spustil pa sprejel neke različnosti ali pa drugačno razmišljanje svojega najstnika ali pa mladostnika ali pa drug vrednostni sistem ali pa kaj tazga, je nujno, da to zmoreš narediti zdaj, ker sicer boš ti svojo zaprtostjo ali pa svojim nekim gnevom ali pa nezmožnostjo preseganja svojih vzorcev razmišljanja ali pa skrbi nehote prelagal to težo nepredelanih občutkov ali pa neozaveščenih seveda na mlad par. In to je zelo ena velika krivica, če ne celo ena nočna mora. Ne? Za ene in druge. Tako da tukaj je to en zelo velik pa zelo lep izziv, bi rekla. Ni pa enostaven in se mi zdi, da če že prej ne, je to tudi eno obdobje, ko tudi naši že malo zrelejši ali starejši možgani so še bolj mogoče pripravljeni na to, da se prepustimo duhovnemu, bi rekla, vplivanju na nas, molitvi, predajanju tega, a ne? In je to en tak vidik, ki je zelo dragocen in tudi, jaz tako doživljam, imaš včas celo malo več časa zanga, kakor takrat, ko si imel jaz, na primer, 5 majhnih nakupov. A ne, si lahko vzameš čas, lahko se znotraj tega tudi malo drugače spet pomiriš, kaj prebereš, pogovoriš, tako je en tak blagoslovljen čas, no.
Kako postati dobra tašča? Ali obstaja kakšen recept?
Zdaj sem že uvod povedala.
Ja, tako, ampak zdaj lahko še nadaljujeva, ne? Ker pravzaprav tu so neki zametki sprejeti, potem sprejeti drugo, se znati umikati, znati pristopiti.
Ja, res je. Niti ni tako enostavno. Zdi se mi, da je na začetku zelo dragoceno pa pomembno, da si priznaš, da mogoče ta odnos ne bo toliko globok ali pa intenziven, kakor ti hrepeniš po njem, da bi bil. Kar pomeni zelo biti ponižen v tem odnosu. Z eno globoko željo pa hrepenenjem, da bi to bilo nekaj lepega, živega, sproščenega. Po drugi strani pa se res dati na nek način na razpolago v eni taki globoki, sprejmajoči, mogoče naklonjenosti, eni odprtosti, kdo zdaj prihaja, kako spoznati to novo dekle ali fanta. In je lahko nekaj zelo lepega. Ampak brez tega koraka se mi zdi prav enega tazga zavedanja tega, se pa lahko zelo čez vržeš in si zelo izumetničen, mogoče narejen prijaznosti, in je škoda, po drugi strani si lahko mogoče ali preveč obziran in omaknen. Tako da, če bi rad intenziven odnos, lep živahen odnos, je prav to v bistvu tako najprej z biti na strani in potem videti, kjer sedeš okoli mize, lahko vzameš.
Dobro. In potem, če smo blagoslovljeni in če se uresniči tista lepa prošnja poročna, da bi videla otroke svojih otrok, se zgodijo tudi vnuki, tudi vloga starih mam je zelo pomembna, lepa in zahtevna.
Ja, mislim, po mojem je čudovita.
Je pa siguran
tudi zahtevna, čisto v smislu iskanja enega tudi ravnovesja, kako zdaj poskrbeti za svoj zakonski odnos še naprej, koliko spuščati zdaj mlado družino, vnuke, ki prihajajo, kako se dati na razpolago, tudi bi rekla, enim svojim mogoče fizičnim starostnim potrebam, morda tudi še nekim svojim hobijem ali pa poklicu, lahko si zelo mlad, ko postaneš babi oziroma star starš. Tako da se mi zdi, da je to spet eno tako zelo novo poglavje iskanja enega taga ravnovesja med tem biti na razpolago, to je velikrat ena taka vloga babic, biti v eno tako čustveno podporo in fizično podporo, to je velikrat, in biti prisrčen do vnukov. V resnici je prav to, da ti vnuke sprejemaš, da si do njih navihan, prijazen, nežen, sočuten, je velikrat tudi ena taka zelo lepa brv do svojih otrok še za nazaj, bi rekla. A ne tistega, kar ti kot starš, kar si bil obremenjen malo z vzgojo, z vsem službo, kariero, morda zidanjem, z marsičem, kar ti je nek stres, a ne, povzročal ali pa je malo čas, energijo. Se zdaj kot star starš vsem umiriš, sprostiš, pred teboj ni več nekih življenjskih takih večjih zalogajev, kakor res razširjati eno to milino, modrost, hvaležnost, ljubezen, to je v resnici prav cilj starega starševstva, ne? Tako bi rekla, čist psihološki. Tako da je pa po mojem res tako eno tako ravnovesje za poiskati, no? Med tem, koliko si na razpolago in da si na razpolago z veseljem, pa z eno hvaležnostjo, pa z eno polnostjo, z eno tako bi rekla zagnanostjo in eno dinamičnostjo, ne pa da si na razpolago v žrtveniški drži, kjer potem ne hote prelagaš en občutek jamranja in teže na mlado generacijo, tako da izziv starih staršev je zagotovo spraševanje sebe, a to naredim z veseljem in koliko naredim z veseljem in odpoved temu, da pametuješ. Tega je zagotovo še čist preveč in da igraš neko vlogo žrtve, da zdaj, ko si sam, pač prazno gnezdo, a ne, da pa potem morajo ta mladi te, ne vem, hoditi obiskvati in ujčkat malo za nalaščko, zato ker je tega toliko preveč in je zelo strupeno za mlade družince, ki pa rabijo v resnici podporo, eno čustveno prisrčnost okoli sebe, toplino, občutek sprejetosti, ne pa kosila ob 12 nič, a ne. Tako, velike ene prožnosti lahko stari starši razvijajo, to so izzivi, a ne. Velike ene dobrohotnosti, potrpežljivosti. Zdaj vidim, da naštevam sadove svetega duha. To je nekaj, kar ti v materinstvu pa v očetovstvu nikoli ne izpade ven iz programa. In se mi zdi, da če gremo za sadovi svetega duha, da to je pol ena ta prava smer. In se čim bolj poslavljamo od enih pravil, pa neke rigidnosti, pa kaj bi bilo treba, to je itak potrebno, da imaš neka osnovna pravila, nekakor pa nikoli ni bistvo materinstva, niti očetovstva, če bi to slučajno kdo mislil.
Tako. No, govorimo pa v zadnjem času tudi veliko krat o izgorelosti. Pa je to pri materah, se mi zdi, še bolj pogosto. Včasih se tudi zgodi, da otroci matere ne potrebujejo več tako intenzivno fizično, a ne, ampak v puberteti so druge zahteve prisotni, moramo biti včasih še bolj kot sicer. Potem se zgodi, da smo vpeti, da smo tudi hčerke, vse življenje hčerke, nek odnos, ki ga živimo s svojimi starši, z nekimi odgovornostmi. Se mi zdi, da prav v naših letih, no, da imamo res veliko odgovornosti do svoje družine, do staršev in biti aktiven v poklicu, sočasih res je biti težko vsem dober ali izpopolnjujoč in marsikatero žensko je že odneslo v izgorelost.
Ja, res je. Prav hvala za to, rekla tako ranljivo še področje, da si odprla. Mi je kar hudo, ker je tega res totalno preveč. Ne? Vsak primer je preveč. In ja, zelo veliko vlog živimo in zelo bi rade bile posod na razpolago, posod dobre, posod polno predane. In je to kar izziv, res iskanje tega ravnovesja. Vse, kaj zmorem, kaj delam z veseljem, čemu je pa boljš, da se odpovem. Vedno je pa to en tak nujen najprej notranji dialog, v resnici spoznanje, oziroma, kako bi rekla, sploh priznanje, da sem preutrujena, da si kot mama preutrujena v vseh teh vlogah, potem pogovor z nekom, ki ga imaš rad, da ti mogoče da tukaj prav in tako, in potem začeti presojati, čemu se odpovedati, kaj ti največ pomeni, kaj ti sicer velik, pa vidiš, da ti telo ne dopusti. In je res dragoceno, če to zmoreš ugotoviti, preden izgoriš, oziroma tudi, če pride do tega, da izgoriš, da takrat zmoreš to vsem potem tako resno vzeti, da lahko dobesedno spremeniš življenjski slog, bom rekla, način razmišljanja, način čisto ene take mogoče zlivanja z drugimi, stiskami drugih, da znaš bolj začeti prepoznavati svoje čustva ob drugmu, bolj eno zdravo empatijo razvijati, pa eno razmejenost od drugih, ker problematika izgorelosti je v enem zlivanju z drugimi in občutku, da moraš ti za vse na svetu poskrbeti. To je v resnici ena taka krivica, ki ti je kot otroku dana, bila prek tvojih staršev. Ni nujno, da samo prek mater, lahko tudi prek očeta ali pa kakšne stare mame še malo dodatno, če si veliko časa skup preživel. In je v bistvu eno tako breme, ki ti je bilo tako malo podtakneno pod kožo. Ne? In če se ga nisi zmogel zavedati, preden si izgorel, je izgorelost lahko čist en tak izziv, ki ti da priložnost, da ti ne bo treba te izgorelosti ponoviti čez nekaj let, ampak da se znotraj tega procesa zdravljenja učiš tudi zavedanja sebe, ene čuječnosti, pač samozavedanja, dobesedno ene čustvenega zorenja in odpovedovanja temu, da imaš občutek, da moraš biti vedno idealen. To je ena problematika občutka idealnosti in občutka, da nepopolnosti ne smeš živeti in da je problematično, v resnici je nepopolnost tista, ki nas svetosti vodi in k temu, kar si v resnici vsi želimo, kar je tudi materinstvo eno osnovno, eno vodilno poslanstvo. Ne? Ker z izgorelo mamo si otrok nič ne pomaga, kvečem jo more skrbeti za njo, kar je obrnena vloga celo potem posredno, ne? Če se ta izgorelost dosti hitro ne pozdravi ali pa če drugi člani družine ali pa strokovni delavci ne poskrbijo. Tako da je zelo žalostna, zahtevna tema in si želim, ker vem, da je te izgorelosti velik, sploh v določenih poklicih, da ne bi bila, a ne, izgorelost eno tako bi rekla čist sporočilo, a ne, te materi, da je treba življenje predrugačati in drugače usmisliti.
Na začetku oddaje, Andreja, si omenila še en izraz, ki ga mogoče ne poznamo dobro, ampak se pojavlja pogosto postaršenje. Če bi se ustavili še pri tem, ker je tudi to, se mi zdi, v tem trenutku precej pogosto. Pa če bi nam sam termin osvetlila in kje so pasti, da tega starši ne naredimo otrokom.
Ja, postaršenje je v bistvu en pojem, ki govori o tem, da določene vloge v družini prevzame otrok. Torej, recimo, čustveno skrb za ali mlajše otročke, ali za določene naloge v družini, za skrb za, ne vem, bolnega očeta, za skrb za to, da mama ne bo v prevelikem stresu. Torej, prevzame otrok na svoja ramena. Kar čist konkretno pomeni, da ni deležen on čustvene podpore, regulacije čustv, pomoči pri spoprijemanju s stresnimi situacijami v življenju, ampak da mora za vse to poskrbeti sam, poleg tega pa poskrbeti še za določene prav mehanizme v družini, za katere bi morali poskrbeti starši. Lahko zajame bolj čustven vidik, lahko pa tudi prav vedenski, čist funkcionalni vidik. Ne? In zdaj zgodi se to, da je v resnici otrok prehitro samostojen, da počne stvari, ki jim, bi rekla, čist kognitivno pa čustveno ni dorasel osebnostno in da je zato prikrajšan z eno tako čustveno nego in način zrelejšega spoprijemanja s stresom in mogoče dovoljšne tudi mere igre, spontanosti, ene take otroške ustvarjalnosti, ki je ključna za zdrav otrokov razvoj. Za vse to je tak otrok v veliki meri prikrajšan in razvija en tak zelo strog razvoj sebe. Ne? V tem, da je pretirano odgovoren. Tako da na nek način zgubi svoje otroštvo. A ne? S tem, da prehiter postane v svojih vlogah, v svojih dejavnostih odrasel.
Ali lahko, Andreja, konkretno poveš primer postaršenja, da si bomo bolj konkretno to ja. V bistvu razlagali in da vemo, česa ne smemo storiti?
Ja, zdaj recimo na čustveni ravni gre predvsem, da en od starejših ali pa malo zrelejših otrok začne skrbeti zato, ker doživlja, da sta starša preveč čustveno zasedena ali pa preveč odsotna tudi doma ali pa neodzivna. Začne skrbeti za, na primer, mlajše bratce ali pa da kaj spregovori celo z učitelji ali pa torej na mesto staršev počne določene stvari ali zase ali pa celo za sorojence. Zdaj recimo še v bolj fizični obliki, če je pa celo nekaj zahtevnejšega se zgodilo v družini, na primer smrt enega od staršev ali pa kronična neka mogoče bolezen od staršev ali pa ena psihopatologija, mogoče depresivnost pri enem od staršev, pa lahko čist konkretno tudi pomeni prav fizično skrb za kakšnega sorojenca ali pa skrb za drugega starša, ker ta ne more ker en od staršev za ta drugega, ki je bolan, ne poskrbi, se začenja umikati in skrbi za unega starša ta ali pa za sorojenca. A ne zato, ker torej starši ne opravijo niti čustveno, niti fizično svoje vloge na način, ki bi je bili dolžni opraviti. Ni tako redko, da CSD tudi začenja v zadnjih obdobjih v fizičnih primerih posegati, ampak v resnici, sploh če gre za mladostnike, kjer se velikrat to šele odkrije, je to zelo težko preprečevati. In je bolj zavedanje staršev ali pa mogoče starih čarčev, če kaj tazga opazijo, ali pa šolskih svetovalnih služb, ali pa tako bi rekla enih drugih strokovnjakov, da so na to pozorni, da je to nekaj izredno škodljivega za otrokov razvoj, da je tukaj ena res velika krivica storjena in da tak razvoj otroka in mladostnika gre v eno čist pretirano odgovornost in zgubljenost, pretirano pridnost in je v resnici tudi smer v izgorelost.
In to že pri otroku, ne?
Ja.
Hvala, Andreja. Zaključiva v bolj prazničnem tonu. Naredili sva nek lok, kako biti mama ali pa kakšno je materinstvo v različnih obdobjih ženskega življenja. Mogoče pa skleniva s tem, kaj bi ti rekla vsem materam, kaj bi bilo lepo, da bi si zaželele druga drugim?
Tist, kar, ne vem, če iz sebe shajam, bi si najbolj želela, da bi se zmogle ob otrocih toliko globok sprostiti, da bi lahko si dovolile jih začutiti, res gledati v oči, prepoznati v drobnih trenutkih. To so trenutki srečanja, ob katerih v resnici se globok lahko prepoznamo drug drugega, začutimo, in to so sporočila, ob katerih lahko res se in spoznamo sebe, spoznamo otroka in na nek način razvijamo, napredujemo. A ne? In to so prav taki drobni trenutki, ko nekaj opaziš, ko te je mal čuden pogledu, ko je mal se namrdno, ko te ni mogoče želel pogledati, kaj domov prišel. Se mi zdi, da materinstvo ni nekaj, kar je, ne vem, en paket, ampak je res sestavljeno iz teh drobnih, lepih, čutečih, blagoslovljenih trenutkov, ki so včasih obarvani z več veselja ali pa celo ene radosti, včasih pa tudi z več ene mogoče previdnosti, delikatnosti, teže, ki nam pa daje misliti, da je treba še kaj globi razumeti, o čem bolj natančen premisliti, in oboje skupi, torej to, kar je velik lepga, in to, kar je velik bolj še mogoče zahtevnega, je tist, kar res dela materinstvo kompleksno, bogato in dinamično. In si želim, no, prav to, da se nam ljub vzeti čas za otroke, in ne glede na to, da niso več dojenčki, imeti občutek, da je ta čas preživeti z otroki, pa ne v smislu kontrole ali pa tega, da zraven ždiš, ampak da si vesel, ko z njimi dihaš. To je tist, kar dela materinstvo zelo tako polno, bogato.
No, naj bo tudi današnji dan in seveda vsi dnevi bogati, polni, v zahvali za naše matere, v zahvali za to, da je nam dano biti mati, in v priprošnji, da bo tudi našim otrokom in seveda mladim dano uživati v polnosti materinstvo. Se od vas poslavljajo doktorica Andreja Poljanec in Mateja Feltrin Novljan in vam želiva lep prazničen dan.
Za življenje.
Za življenje.